คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะแนะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์วันนี้เราอยากจะเรียนรู้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเราสอนเราให้เราเกิดความเข้าใจในการรับใช้ในการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะขอพระเจ้าเตรียมผู้รับใช้มากมายในประเทศไทยข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเห็นตำบลต่างๆอำเภอต่างๆที่มีคนรับเชื่อแต่เขาขาดผู้เลี้ยงขอพระเจ้าเมตตาด้วยสร้างกองทัพที่ยิ่งใหญ่เป็นกองทัพที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังเป็นกองทัพที่ไม่ได้เห็นแก่เงินแก่ทองแต่พวกเขาจะไม่ขาดเงินขาดทองเป็นกองทัพที่ไปด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกองทัพที่จะถูกนำด้วยพระวิญญาณด้วยเสาเมฆและเสาเพิงเป็นกองทัพที่จะไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าและความจริงและความรักของพระเยซูขอพระเจ้าเมตตาสร้างคนเหล่านี้มากมายขึ้นมาในประเทศไทยที่จะเห็นการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทุกจังหวัดทุกอำเภอข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าวันนั้นจะเกิดขึ้นพระองค์จะเป็นผู้สร้างคริสตจักรเราแค่เป็นผู้ที่หว่านเรารดน้ำแต่พระองค์ทำให้เติบโตขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนวันนี้อยากจะมีโอกาสสอนเรื่องเกี่ยวกับการถูกทดสอบนะครับการถูกทดสอบที่จริงเมื่อคำพูดใช้คำว่าทดสอบนั้นก็หมายถึงความยากลำบากนั่นเองเวลาเราพูดถึงความยากลำบากเนี่ยผมไม่ได้เน้นนะครับว่าเป็นเรื่องว่าเราเจ็บป่วยหรือว่าเราเกิดอุบัติเหตุอะไรความยากลำบากเหล่านี้มักจะมาจากผีมารซาตานแต่เราพูดถึงความยากลำบากด้วยในการรับใช้และการถูกทดสอบต่างๆในชีวิตภาษาอังกฤษใช้คำว่า test t e s t s test แปลว่าทดสอบหรือมีคำหนึ่งใช้คำว่า trials t r i a l sTrials ก็คือทดสอบเหมือนกับถ้าเราจะเอารถออกไปขับคันหนึ่งเนี่ยเวลาเราไปซื้อรถใหม่เราก็ต้องออกไปขับลองดูก่อนว่ารถคันนั้นวิ่งเรียบร้อยไหมเครื่องยนต์ทำงานดีไหมอันนั้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า trials คือทดสอบชีวิตคริสเตียนทุกคนนั้นต้องถูกทดสอบทั้งนั้นคำถามคือว่ามีใครไหมในห้องนี้ที่ต้องการผ่านการทดสอบผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครอยากยกมือไม่มีใครอยากผ่านการทดสอบเพราะมันไม่สนุกมันเจ็บปวดแต่ถามว่ามีใครไหมที่หลีกเลี่ยงการทดสอบได้ที่เป็นคริสเตียนคำตอบคือไม่มีใครทุกคนต้องเจอการทดสอบทั้งนั้นไม่มีหน้าไหนในโลกนี้ที่บอกว่าเป็นคริสเตียนแล้วจะไม่ถูกการทดสอบนะครับการเรียนวันนี้นั้นผมจะสอนเรื่องนี้เป็นการเรียนครั้งแรกแล้วผมจะสอนออกมาเป็นชุดเลยอาจจะ 4-5 แผ่นออกมาเป็นชุดเลยว่ามีการทดสอบอะไรบ้างวันนี้เป็น introduction เป็นแค่พื้นฐานหรือบทนำว่าทำไมเราถึงผ่านการทดสอบแล้วเราเรียนวันนี้เพื่อให้มองเรื่องการทดสอบในแง่บวกแทนที่จะมองในแง่ลบแล้วเราจะได้เข้าใจถึงผลประโยชน์ของการทดสอบแล้วก็เกิดความชื่นชมยินดีเมื่อเราเจอการทดสอบและเราก็สามารถหลีกเลี่ยงการทดสอบบางอย่างได้คือเราไม่ต้องการเจอการทดสอบทุกอย่างในชีวิตเพราะการทดสอบบางอย่างเราหลีกเลี่ยงได้วันนี้เป็นแค่อารัมภบทนำและต่อไปเราจะเรียนรายละเอียดการทดสอบชนิดต่างๆดูในพระคัมภีร์เพื่อเราจะได้เมื่อเราเจอการทดสอบเราจะเตรียมพร้อมแล้วที่จะมีชัยชนะแทนที่จะเราล้มลงไปผมสังเกตนะครับว่าคริสเตียนเยอะในโลกนี้ตอนเริ่มต้นดีๆจิตใจก็ดีนะครับแต่ถูกผีมันหลอกหรือเจอการทดสอบมาแล้วก็ล้มลงและในที่สุดพอล้มแล้วตัวเองก็เหมือนกับชิปเร็คคือเรือก็ร่มลงแต่ที่ผมต้องสอนผู้นำในวันนี้เพราะอะไรทำไมบทเรียนนี้ต้องอยู่ในคณะผู้นำก่อนเลยเพราะว่าผมสังเกตมาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่เป็นคริสเตียนถ้าผู้นำใหญ่ในโบสถ์ล้มลูกแกะเดือดร้อนมากๆเลยถ้าผู้นำใหญ่เจอการทดสอบแล้วไม่ผ่านทุกคนที่อยู่ใต้เนี่ยพังหมดเลยทุกคนคงเห็นอย่างนี้มาแล้วในชีวิตใช่ไหมเป็นพยานได้ว่าโอ้โหผู้นำนี่สำคัญมากนะล้มทีนี้ยุ่งไปหมดเลยนะครับทุกคนเดือดร้อนไปหมดเลยทั้งคริสตจักรหรือทั้งกระบวนการดังนั้นเองต้องเริ่มที่ตัวผู้นำว่าอย่าล้ม
มีแหล่งการทดสอบมาทั้งหมด4แหล่งด้วยกันแหล่งที่1คือตัวท่านเองเป็นตัวทําให้เกิดการทดสอบหมายความว่ายังไงหมายความว่าบางครั้งเนี่ยเรามีความเชื่อที่ผิดในความคิดหรือเราอาจจะมีท่าทีหรือพฤติกรรมที่ผิดในชีวิตเช่นถ้าเราเป็นคริสเตียนเป็นผู้นำหรือเป็นคนรับใช้แต่เราเป็นคนเจ้าชู้ชอบไปเกาะแกะผู้หญิงในโบสถ์แม้ว่าเราแต่งงานแล้วแน่นอนเดี๋ยวความเดือดร้อนก็จะเข้ามาเกิดการหย่าร้างคริสตจักรแตกสลายแตกแยกกันการทดสอบหรือความเดือดร้อนนั้นมันจะเข้ามาเพราะตัวเองเป็นคนทำให้เกิดขึ้นหรืออย่างเช่นความคิดสังเกตไหมว่าผมทำซีดีออกมาเยอะเนี่ยพยายามเปลี่ยนความคิดคนในประเทศไทยเพราะว่าหลายครั้งคริสเตียนมีความคิดผิดๆเขาเรียกว่าป้อมปราการถูกสอนมาแบบหนึ่งในโรงเรียนพระคริสตธรรมหรือถูกสอนมาในองค์การอีกแบบหนึ่งหรือในคณะนิกายแบบหนึ่งเนื่องจากมีความคิดที่ผิดก็เลยดำเนินชีวิตที่ผิดก็เลยเกิดการทดสอบขึ้นในชีวิตมีปัญหามากมายการทดสอบประเภทนี้เราหลีกเลี่ยงได้โดยการที่เราจะต้องรู้พระคัมภีร์เข้าใจหลักการพระเจ้าอย่างแท้จริงและอย่าดำเนินชีวิตในความบาปถ้าเรากลับใจจริงๆและเราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องพอเรารู้การทดสอบเข้ามาเพราะตัวเราเองเป็นคนทำให้เกิดขึ้นเราต้องรีบกลับใจผมเจอการทดสอบมาแล้วเรื่องนี้คือสมัยแต่งงานใหม่ๆไม่ไวต่อภรรยาไม่ไวต่อความรู้สึกของภรรยาทอดทิ้งภรรยาเยอะมากเลยและตอนนั้นอยู่ในองค์การที่บอกรับใช้หนักมากก็แต่รับใช้แต่ไม่สนใจครอบครัวโอ้โหเกือบจะหย่าร้างทะเลาะกันทุกวันแล้วเราก็ไปด่าซาตานบอกเมียผีเนี่ยมันมาทำให้เราทะเลาะกันที่จริงไม่ใช่ผีหรอกครับหมอวรุณน่ะทำให้เกิดขึ้นเองเพราะไม่พูดกับภรรยาดีๆเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ผมจะสอนเรื่องครอบครัวโดนยิงกันเป็นตับเลยวันอาทิตย์เนี้ยทั้งผู้หญิงผู้ชายโดนยิงหมดแล้วคนคงคิดว่าแหมคุณหมอจะมาเทศกับเฉพาะสามีผู้หญิงโดนด้วยนะครับงั้นผมจะพูดเรื่องครอบครัววันอาทิตย์เนี้ยเพราะผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องครอบครัวดีๆถ้าสบหรือว่าผู้นำในโบสถ์เนี่ยครอบครัวแข็งแรงโบสถ์ก็จะแข็งแรงนั้นเราอยากจะสอนเรื่องครอบครัวนะครับนั้นอยากจะหนุนใจจริงๆว่าถ้าเราไม่อยากจะเจอการทดสอบที่เกิดขึ้นกับตัวเองเราต้องกลับใจเลิกเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็พยายามเปลี่ยนความคิดในมุมมองเก่าๆบางคนหลายคนในห้องนี้เป็นคริสเตียนมาแล้วนานกว่าผมอีกบางคนเนี่ยเขาบอกว่าดิฉันโตมาในครอบครัวคริสเตียนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นคริสเตียนแล้วก็เลยคิดว่ารู้หมดแล้วแต่ที่จริงแล้วความคิดหลายเรื่องในพระคัมภีร์ผิดเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดเหล่านั้นแล้วผมบอกจริงๆนะถ้าผมสอนอะไรผิดในซีดีนะครับผมยินดีมายืนอยู่ต่อหน้าที่ประชุมเป็นพันๆคนแล้วขึ้นมาขอโทษทุกคนและโยนซีดีแผ่นนั้นทิ้งและสอนใหม่ผมกล้าเลยผมกล้าขึ้นไปยืนขอโทษทุกคนบอกผมสอนผิดจริงๆถ้าผมคิดว่าผมสอนผิดแล้วคนจับได้ว่าผมสอนผิดผมจะขึ้นไปยืนขอโทษทุกคนประกาศให้โลกรู้เพราะผมเชื่อว่าสำคัญมากว่าคำสอนต้องถูกต้องเพราะมิฉะนั้นแล้วชีวิตคริสเตียนเหลวแหลกเลยนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนมีประสบการณ์อย่างนั้นประการที่สองก็คือการทดสอบหรือความยากลำบากที่มาจากคนอื่นเมื่อเขาไม่ยังไงเราอยู่ในโลกแห่งความบาปหลายครั้งคนอื่นโง่เขลาหรือคนอื่นนั้นไม่มีสติปัญญาของพระเจ้าตัดสินใจผิดทำสิ่งที่ผิดเนื่องจากเขาทำสิ่งที่ผิดนั้นการเดือดร้อนก็ไปกระทบทุกคนที่อยู่รอบข้างเช่นในโบสถ์เราเนี่ยแต่ละโบสถ์ถ้ามีคนหนึ่งทำบาปนะครับเชื่อไหมทุกคนโดนหมดเลยทุกคนเดือดร้อนหมดเดือดร้อนน้อยเดือดร้อนมากก็แล้วแต่จะโดนมากโดนน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าใครทำบาปในโบสถ์จะต้องมีการเดือดร้อนกันเช่นในสมัยชาวอิสราเอลนั้นเมื่อชาวอิสราเอลทำบาปเยเรมีซึ่งเป็นผู้เผยพระชนะไม่ได้ทำบาปมากมายโดนถูกจับไปเป็นตัวเฉลยด้วยในอีกดินแดนหนึ่งโดนไปด้วยจำได้ไหมว่าเกิดการกันดารอาหารและเอลียาก็ยุ่งไปด้วยเลยต้องไปพึ่งพาพระเจ้าไปกินของที่พระเจ้าเพราะว่าการกันดารอาหารเกิดขึ้นจากพวกชาวยิวไปนับถือรูปเคารพตอนนี้ในประเทศไทยอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมบ้างมีปัญหาอะไรต่างๆเศรษฐกิจตกต่ำมันก็มากระทบตกคริสตจักรของเราเพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ในโลกของความบาปคนอื่นก็ทำบาปเราก็เลยเดือดร้อนไปด้วยจำได้ไหมแม้แต่ผู้นำหรือคนที่พระเจ้าเรียกให้รับใช้พอทำบาปคนอยู่รอบข้างเดือดร้อนไปด้วยจำเรื่องโยนาได้ไหมโยนาหนีไปใช่ไหมไปขึ้นเรือปรากฏว่าคนในเรือที่ไม่ใช่คริสเตียนเดือดร้อนไปหมดเลยโอ้โหเพราะพายุมันมาเรือจะล่มมาอ่ะในที่สุดโยนาห์เราต้องถูกโยนลงมาในทะเลถึงจะจบพายุถึงจะจบเพราะว่าตัวผู้นำเองนำความเดือดร้อนเข้ามาในคริสตจักรเห็นไหมครับว่าการทดสอบหรือความเดือดร้อนนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าคนอื่นทำบาปเขาไม่กลับใจเราก็เลยโดนไปด้วยแต่ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ได้ทำบาปพระเจ้าจะคุ้มครองเราในที่สุดเราจะหลุดออกมาแต่เมื่อเรากำลังผ่านพายุอันนั้นน่ะ เราจะต้องมีท่าทีที่ถูกต้องแล้วเราต้องอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นแล้วก็รักษาใจต่อไปอย่าล้มไปกับเขาด้วยเข้าไปในพายุเลยล้มไปนะครับประการที่3การทดสอบมาเพราะผีมารซาตานคือพูดง่ายๆว่าอันนี้มาโดยตรงเลยซาตานมาโจมตีเราโดยตรงการทดสอบประเภทนี้มักจะเกินธรรมชาติมันอาจจะมาโจมตีเราด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณการเงินการทองและครอบครัวและมักจะเกินธรรมชาติเป็นสิ่งที่เหมือนกับพูดง่ายๆว่าเราไม่สามารถให้เหตุผลได้ว่าทำไมมันเกิดขึ้นเช่นอาจจะอยู่ดีๆมีการเจ็บป่วยขึ้นมาอย่างอธิบายไม่ได้ทำไมมันปวดตัวไปหมดไข้ก็ไม่มีไปหาหมอหมอเขาหาสาเหตุไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าการทดสอบมาแบบนี้วิธีที่จะชนะก็ต้องทำสงครามฝ่ายวิญญาณก็คือเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแล้วเราประกาศแล้วเราสั่งมันออกไปเราต้องสู้มันด้วยการใช้ความเชื่อในพระนามพระเยซูแล้วมีการอธิษฐานตัดมันออกไปแล้วก็แน่ใจว่าเราไม่ได้ทำบาปอยู่เปิดช่องมันให้เข้ามาหรือเราอาจจะต้องพึ่งพาพี่น้องที่เป็นพวก intercessors เป็นพวกนักอธิษฐานทั้งหลายเนี่ยอธิษฐานเผื่อเราผมที่คริสตจักรมีเหตุการณ์เกิดขึ้นผีมารเนี่ยมันโจมตีสมาชิกคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของโบสถ์อื่นนะนี่เขาพอดีเขามารู้จักกับผมอยู่ดีๆเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างรุนแรงรู้เลยผีมันเข้าบ้านนั้นโจมตีทั้งลูกโจมตีทั้งสามีนะครับรุนแรงมากๆเลยปรากฏว่าโบสถ์เขาช่วยอะไรเขาไม่ได้เขาวิ่งมาหาผมที่บ้านผมก็วางมือเอาไฟใส่ให้แล้วก็ขับผีออกแล้วก็ทำสิ่งต่างๆมันก็ไม่หลุดสักทีนะสู้นะครับนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจนกระทั่งวันนึงอันนี้เป็นการอัศจรรย์เพราะว่าเรื่องที่ผีมาทำลายเนี่ยหรือซาตานมาทำลายเป็นเรื่องเกินธรรมชาติที่เราอยู่ดีเอายาไปรักษาก็ไม่หายอยู่ดีๆเราจะมานั่งให้คำปรึกษามันก็ไม่หายต้องใช้ความเชื่อและใช้ฤทธิ์เดชปรากฏว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเรื่องจริงคือวันหนึ่งผมกำลังขับรถออกจากบ้านหลังหนึ่งแล้วพระเจ้าบอกผมว่าไปบ้านหลังนั้นเดี๋ยวนี้ไปอธิษฐานเผื่อสามีคนนี้แล้วตอนที่นั่งในรถเกิดความเชื่ออย่างอัศจรรย์มากๆเลยหลังๆนี่ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมความเชื่อมันเหมือนกับทองดีกว่าเงินกว่าทองอีกเพราะมีความเชื่อนี่จะเกิดฤทธิ์เดชมากๆเลยขณะนั่งขับรถไปพระเจ้าให้ความเชื่ออย่างอัศจรรย์เดินเข้าบ้านเขาเนี่ยเขายังใส่ชุดนอนอยู่เลยฮะเพราะไม่ได้นัดหมายกันผมอธิษฐานกอดเขาไม่ได้ล้มไม่ได้อะไรไม่มีอาการอะไรทั้งนั้นแต่อธิษฐานด้วยความเชื่อวางมือด้วยความเชื่อบอกขอให้เขาหลุดเชื่อไหมภายใน24ชั่วโมงหลุดเลยเป็นปกติคนเป็นปกติเลยว่าอัศจรรย์มากๆเลยนี่ไงผีมารซาตานเราใช้ความเชื่อเราต่อสู้ด้วยการอธิษฐานนะครับนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับประการที่4คือการทดสอบที่มาจากพระเจ้าโดยตรง1คือตัวเอง2คือคนอื่น3คือซาตานการที่4ก็คือพระเจ้าที่จริงอย่าเข้าใจผิดว่าพระเจ้าไม่ใช่คนดุร้ายที่อยากจะมาหักแขนหักขาเราแล้วเห็นเราทรมานแล้วก็นั่งหัวเราะบนท้องสวรรค์อยู่ในสวรรค์แล้วก็ดีใจจังที่น้องนุ้ยทรมานพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าอย่างนั้นนะครับพระเจ้าของเราเนี่ยไม่อยากเห็นเราทรมานแต่บางครั้งพระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นเพราะมีเหตุผลบางอย่างที่จริงแล้วอิสยาห์พูดชัดเลยว่าพระเจ้าเวลาเราเจ็บพระองค์เจ็บด้วยอิสยาห์บทที่63ข้อ9บอกว่าพระองค์ทรงทุกข์พระทัยในความทุกข์ใจทั้งสิ้นของเขาแม้ว่าบางทีพระเจ้ายอมการทดสอบเข้ามาแล้วเรานั่งร้องไห้แล้วปวดเจ็บช้ำระกำใจพระเจ้ายอมให้มาไม่ใช่มาจากผีด้วยมาจากพระเจ้าแล้วเราก็นั่งร้องไห้เชื่อไหมบนสวรรค์พระเจ้าก็ทรงทุกข์ใจด้วยแต่ว่าพระเจ้ามีเหตุผลที่ทำให้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าพระเจ้านั้นอยากจะช่วยเราให้เติบโตเป็นเหมือนพระเยซูบางครั้งการทดสอบมาเพื่อให้เราเติบโตขึ้นให้เรามีความรักมากขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นอาเมนไหมครับดังนั้นไม่ว่าการทดสอบจะมาจากมนุษย์มาจากตัวเราเองมาจากผีมาจากซาตานหรือมาจากพระเจ้าก็ตามเราต้องตอบสนองอย่างถูกต้องเราเข้าใจเรื่องการทดสอบแล้วว่ามันมาได้หลายรูปและพระเจ้าก็เป็นบิดาของเราเป็นพระบิดาและพระเจ้าก็อยากให้เราเติบโตพระเจ้าอยากจะนำทางเรานะครับแล้วบางครั้งเราลืมตัวไปเราไปรักเงินมากกว่าเรารักชื่อเสียงมากกว่าแล้วเราก็ลืมพระเจ้าวิธีที่พระเจ้าจะทำให้เราตื่นขึ้นและกลับไปหันหาพระเจ้าก็คือเอาการทดสอบเข้ามาเพื่อเราจะตื่นขึ้นนี่คือการทดสอบที่มาจากพระเจ้าคือพระเจ้าปลุกเราตอนนี้หลับไหลไปหาคนอื่นไปรักอย่างอื่นรักชื่อเสียงรักเงินทองรักเกียรติยศตัวเองพระเจ้าก็ต้องปลุกเราให้ตื่นขึ้นโดยการให้ความยากลำบากขึ้นมาเราจะได้หันกลับไปคุกเข่าอธิษฐานอีกเพราะหลายครั้งเราเป็นคนที่เขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก stubborn ดื้อหัวรั้น
ครบ้างในห้องนี้ที่เคยเป็นคนหัวรั้นดื้อยกมือขึ้นอาเมนผมก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันผมเป็นคนหัวรั้นหัวดื้อนะครับแล้วที่จริงแล้วพระเจ้าเนี่ยไม่อยากเอาไม้เรียวมาตีเราให้เจ็บจริงๆแล้วหลักการในพระคัมภีร์เนี่ยถ้าท่านเรียนวันนี้จบนะครับและท่านเข้าใจหลักนี่นะท่านจะไม่ต้องเจอการทดสอบเยอะผมกำลังจะให้เคล็ดลับป้องกันการทดสอบเข้ามาเยอะๆนะครับที่จริงแล้วพระเจ้าไม่อยากที่จะเอาไม้เรียวตีเราแรงๆแต่ทำไมหลายคนโดนหรือพระเจ้ายอมให้ซาตานทำอย่างนั้นผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังว่าวิธีที่พระเจ้าอยากช่วยเรามากที่สุดคืออย่างนี้สดุดีบทที่32ข้อ8และข้อ9เราจะแนะนำฟังดีๆนะครับนี่ข้อความพระคัมภีร์นี้สำคัญมากเคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงการทดสอบเราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปและเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้าอยู่อย่าให้เป็นเหมือนม้าหรือล่อที่ปราศจากความเข้าใจซึ่งต้องติดเหล็กขวางปากและบังเหียนมิฉะนั้นมันก็จะเข้ามาหาพระเจ้าพระคัมภีร์พูดตอนนี้หมายความว่ายังไงมีคริสเตียนสองประเภทคริสเตียนที่เป็นม้าคือคริสเตียนที่พยศไปก่อนพระเจ้าตลอดเวลาพระเจ้ายังไม่นำเลยไปทำแล้วนี่กันพี่กี้ผมถึงอธิษฐานบอกเราจะไม่เปิดโบสถ์ด้วยเนื้อหนังของเราเองให้พระเจ้านำให้พระเจ้าเปิดประตูเพราะเราจะไม่เป็นม้าไปก่อนพระเจ้าแต่จะมีคริสเตียนประเภทหนึ่งคือคริสเตียนที่พระเจ้านำเพื่อไม่ยอมไปเป็นลาดึงจมูกก็ถอยหลังดึงจมูกเท่าไหร่ก็ถอยหลังคือมีสองประเภทจริงๆนะไปก่อนพระเจ้าก็ดึงเท่าไหร่มันก็ไม่ไปสักทีเพราะดื้อดึงกับพระเจ้าพระเจ้าบอกอย่าเป็นทั้งม้าและเป็นทั้งลาเพราะทั้งม้าทั้งลานั้นต้องใช้เหล็กไว้ในปากและใช้ที่ครอบไว้ที่ปากคือบังเหียนใช่ไหมฮะเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นพระเจ้าไม่อยากใช้บังเหียนกับเรานะทุกคนพูดสิครับหนูข้าพเจ้าไม่อยากได้บังเหียนอาเมนวิธีที่ดีที่สุดถ้าเราจะดำเนินชีวิตแบบไม่ต้องเจอบังเหียนหรือไม่ต้องเจอไอ้ที่มันคาร์บอยอ่ะเขาเรียกอะไรครับคาร์บอยใส่ตรงขาเนี่ยเป็นเหล็กอ่ะรองเท้าที่เป็นเหล็กฮะรองเท้าที่ใช้กระตุ้นม้านะมันเป็นเหล็กออกมาเป็นเดือยออกมาใช่ไหมเป็นเดือยลูกจักรเป็นเดือยแล้วเขาก็กระแทกม้าให้ม้ามันวิ่งทำไมฮะเป็นลูกกลิ้งอย่างนั้นอ่ะครับเราคงไม่อยากได้อย่างนั้นให้พระเจ้ามาตีที่สีข้างเราด้วยลูกกลิ้งอันนั้นแล้วมันเจ็บๆแล้วเราก็ต้องวิ่งไปเพราะเราเป็นลาเราไม่ต้องการทั้งบังเหียนและลูกกลิ้งนั้นที่บนเท้าที่บนรองเท้าของพระเจ้าแต่เราอยากได้สายตาของพระเจ้าเรื่องสายตานี่ผมรู้ดีเพราะอาจารย์ดาใช้บ่อยถ้าผมเริ่มพูดอะไรไม่ดีหรือเริ่มทำอะไรไม่ดีเนี่ยเขาจะไม่พูดนะครับเขาใช้สายตาเขามองว่าผมก็รีบปิดปากแล้วรู้เลยภรรยาไม่พอใจนะครับโดนบ่อยมากเพราะว่าอาจารย์ดาเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกคนอื่นที่ผมพูดอะไรแล้วไม่ไวต่อความรู้สึกเขาก็จะใช้สายตาบอกผมนี่เธอเลิกได้แล้วนะหยุดบางครั้งพ่อแม่ก็เหมือนกันเวลาลูกผมเดินเข้าบ้านเนี่ยแล้วเขากลับดึกเนี่ยกลับมา 11:30 นเนี่ยเขารู้แล้วพ่อแม่ไม่พอใจบางทีผมไม่ต้องพูดแล้วผมแค่มองเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็มาหอมแก้มผมแล้วก็ขอโทษว่ากลับดึกไปหน่อยหรือหลังๆนี่โดนสายตาเยอะมากจนกระทั่งพอจะกลับดึกเพราะว่าเผอิญมีธุระเขาต้องโทรเข้ามาก่อนบอกวันนี้ป้าป้าเขาลูกเรียกผมป้าป้าป้าป้ากลับดึกหน่อยนะบอกมาม่าด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าการใช้สายตาและทุกคนพูดสิครับสายตา
สายตาน
ี่เจ็บไหมไม่เจ็บ
เจ็บ
เจ็บแล้วมันเจ็บใจไงแต่มันไม่เจ็บตัวใครอยากจะแค่เจ็บใจแล้วไม่ต้องเจ็บตัวการทดสอบนี่เจ็บตัวจริงไหมแต่ถ้าใช้สายตานี่มันแค่รู้สึกมันกระทบกระทบแต่มันยังน้อยมันก้นมันไม่เจ็บมันไม่โดนตบไม่โดนตีไม่โดนไม่เลียวใช่ไหมฮะวิธีที่พระเจ้าใช้คือสายตาก่อนดังนั้นถ้าเราอยากเป็นคริสเตียนที่ไม่เจอการทดลองเยอะๆหรือทดสอบเยอะๆต้องมองที่สายตาของพระเจ้าและไปตามสายตาของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ายังไงเราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาที่จริงภาษาไทยพูดเนี่ยไม่ชัดเท่าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใช้คำว่า with my eye ก็คือใช้ตามองบอกทางถ้าพระเจ้ามองซ้ายหมายความว่าเราต้องไปทางซ้ายทำยังไงล่ะครับวิธีที่พระเจ้าใช้สายตาก็คือพระเจ้าใช้สายตาฝ่ายวิญญาณมาพูดกับสายตาของเราข้างในนี้เรามีตาฝ่ายวิญญาณแล้วพระองค์ก็มีตาฝ่ายวิญญาณพระองค์มาพูดกับตาของเราบอกว่าอย่าทำนะสมมติว่าท่านเริ่มมีความคิดแล้วว่าจะไปเจ้าชู้กับผู้หญิงคนหนึ่งในโบสถ์
โดยที่ไม่ควรทำแล้วพระเจ้าเริ่มมาพูดในใจแล้วว่าอย่าทำนะสายตานะครับแล้วเราก็ดื้อด้านรับรองเจอไม่เรียวแต่ถ้าเราตอบสนองทันทีหยุดครับผมขอโทษผมหลงทางไปไม่เรียวไม่มาวิธีหนึ่งที่พระเจ้าใช้สายตาก็คือพระเจ้ามาด้วยคำสอนทางการฟังซีดีเนี่ยเยอะๆเนี่ยดีมากเพราะแทนที่เราจะรอเวลาพระเจ้ามาตีเราเราฟังคำสอนพระคำของพระเจ้านี่พระคัมภีร์ในหนังสือ2ทิโมธีบทที่3ข้อ16บอกว่าไงบอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางเรื่องความชอบธรรมหมายความว่าพระเจ้าใช้สายตาโดยเอาพระคัมภีร์มาบอกเราว่าเราควรจะทำยังไงในชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าไงพระคัมภีร์เป็นอะไรครับพระคำของพระเจ้าเป็นโคมสองเท้าก็คือเป็นสายตาของพระเจ้าโคมของพระเจ้าส่องไปเราก็เดินตามไปถ้าเราเดินตามพระคัมภีร์อยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ต้องถูกไม้เรียวจริงๆเวลาเราอ่านหนังสือฮีบรูบทที่12ข้อ5ข้อ6นั้นผมอ่านให้ฟังและท่านได้ลืมคำเตือนนั้นเสียซึ่งได้เตือนท่านเหมือนกับเตือนบุตรว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าดูหมิ่นการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าระอาใจเมื่อพระองค์ทรงติเตียนท่านนั้นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงตีสอนผู้ที่ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็จะทรงเคี่ยนตีผู้นั้นสังเกตไหมพระคัมภีร์ตอนนี้ใช้คำว่าตักเตือนตีสอนและติเตียนเมื่อกี้2ทิโมธีบอกว่าใช้คำว่าตักเตือนว่ากล่าวปรับปรุงแก้ไขและสอนวิธีที่พระเจ้านำเราเริ่มจาก the most gentle สิ่งที่นิ่มที่สุดคือสายตานี่ก็เป็นวิธีที่พระเจ้าแก้ไขตักเตือนตีเราด้วยแค่สายตาก่อนแค่ในวิญญาณเราฟังคำสอนเรากลับใจทันทีเราไม่ต้องถูกตีสอนพระเจ้าใช้สายตาวิธีที่สองคือนอกจากคำสอนในพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์ฟังซีดีประการที่สองก็คือว่าพระเจ้ามาพูดกับเราในจิตใจพระวิญญาณของพระเจ้ามาเป็นพยานในจิตใจของเราพระวิญญาณของพระเจ้ามาพูดกับเราว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้พระวิญญาณของพระเจ้าพูดกับผมบอกว่าจงเอาไฟไปประเทศไทยแต่เจ้าอย่าทำบาปเพราะถ้าเจ้าทำบาปแผนการของเราในประเทศไทยจะไม่สำเร็จเราต้องไปใช้คนอื่นผมอยากจะให้พระเจ้าใช้ผมแสดงว่าผมระวังชีวิตมากๆเลยการเงินการทองความสัมพันธ์กับคนอะไรต่างๆผมระวังชีวิตมากเพราะพระเจ้าสั่งเลยว่านี่ไงพระเจ้าใช้สายตามาพูดกับวิญญาณผมเวลาพระเจ้ามาหาผมพระเจ้าพูดเลยอย่าทำบาปนะครับเราก็ต้องไม่ทำบาปถ้าผมเชื่อฟังผมก็ไม่ต้องถูกตีแต่ถ้าผมคืนไม่ทำปั๊บโดนตีเลยพระเจ้าจะใช้วิธีแรงขึ้นแทนที่จะใช้แค่สายตาแต่ทุกคนพูดสิครับพระคำ
พระว
ิ
ญญาณ
พระเจ้าจะมาพูดกับเราในวิญญาณของเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาเรียกว่า inner witness inner voice เป็นเสียงลึกๆอยู่ข้างในนั่นเป็นสายตาของพระเจ้านะครับถ้าเราเชื่อฟังทั้งสองอย่างเราจะไม่ถูกการทดสอบมากนักจะถูกน้อยกว่าปัญหาคือคริสเตียนหลายคนเป็นเหมือนม้าหรือเป็นเหมือนลาถึงถูกเยอะมากเดี๋ยวก็ถูกตีแล้วเดี๋ยวก็ถูกตีแล้วเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องการเงินเดี๋ยวมีปัญหาสุขภาพเดี๋ยวมีปัญหานู่นปัญหานี้เพราะอะไรเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้าดื้ออยู่ตลอดเวลาเลยพระเจ้าพูดก็ไม่ฟังผมหวังว่าวันนี้ผมกำลังฉีดวัคซีนให้ท่านไม่ไปทำสิ่งเหล่านั้นนั้นวิธีที่จะหลีกเลี่ยงไม่เลียวคือทำยังไงครับก็คือดำเนินชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าตลอดเวลาฟังพระคำเชื่อฟังพระคำตลอดเวลาฟังเสียงพระวิญญาณและเชื่อฟังเสียงพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะหลีกเลี่ยงไม้เรียวได้นะครับนอกจากนั้นนอกจากการทดลองที่มาจากตัวเองมาจากคนอื่นมาจากผีหรือซาตานและมาจากพระเจ้าการทดลองอีกประเภทหนึ่งคือมาเขาเรียกว่าคอมโบ trialsการทดสอบหรือทดลองที่มาจากหลายๆปัจจัยทั้งตัวเองทั้งซาตานคอมบิเนชันคอมโบคือคอมบิเนชันคือมาหลายๆจากปัจจัยนะครับการทดสอบแบบจับฉ่ายใส่ผักเข้าไปเยอะๆมาจากทั้งซาตานมาจากทั้งพระเจ้าแล้วมาจากทั้งตัวเองเช่นโยบเนี่ยเป็นคอมโบเลยคอมบิเนชันจับฉ่ายคือโยบเนี่ยมีปัญหาความบาปอันหนึ่งที่ตัวเองไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า self righteousnessที่จริง self righteousness เนี่ยคริสเตียนมีเยอะมากเลยโดยเฉพาะพวกระดับผู้นำคือมาถึงจุดเรื่องว่า
พราะฉันมีตำแหน่งฉันรู้พระคัมภีร์เยอะฉันต้องเตะท่านิดๆทำไมผมถึงชอบการฟื้นฟูรู้ไหมคืนวันพุธอ่ะผมก็ลงไปกลิ้งบนพื้นกับพี่น้องผมก็หัวเราะเหมือนเด็กบ้าๆบอๆหลายคนเห็นเมื่อคืนวันพุธผมเนี่ยเหมือนเด็กไปเลยคืนนั้นหัวเราะเป็นกับชั่วโมงมั้งนะจาก10โมงถึง11โมงนั่งหัวเราะบนพื้นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ใช่ self righteous people self righteous แปลว่าฉันแน่ฉันเก่งเพราะฉันรู้มากเพราะฉันมีตำแหน่งโยกเป็นอย่างนั้นตัวเองทำบาปมีปัญหาบาปซ่อนอยู่คือเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเก่งตัวเองบริสุทธิ์เพราะตัวเองสามารถทำได้เองลืมไปว่ามาจากพระเจ้านอกจากนั้นมาจากคอมโบนที่สองคือพระเจ้าอนุญาตประการที่สามคือซาตานเป็นคนมาโจมตีแต่ในที่สุดผลออกมาคือทำให้เขากลับใจและได้พระพรสองเท่าและเขาเป็นคนใหม่เลิกเป็นคนที่เห็นว่าตัวเองเก่งเพราะที่เป็นคนแน่ได้ตัวเองไม่ใช่แน่ได้ตัวเองแต่เพราะพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนเพราะหลายคนจะเป็นสบหรือหลายคนเป็นสบอยู่แล้วตอนนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับระวังมากๆเลยอย่ามี self righteousness righteousness แปลว่าเป็นผู้ชอบธรรม self แปลว่าตัวเองก็คือฉันรู้พระคัมภีร์เยอะฉันมีตำแหน่งฉันเป็นถึงใหญ่ในองค์การในศาสนจักรแหมเดี๋ยวนี้ฉันเก่งแล้วฉันไม่ฟังใครแล้วเมื่อวานนี้ผมบอกคุณหมออนุพงศ์บอกว่าผมเล่าคุยกันในรถบอกว่าคุณหมอรู้ไหมผมเนี่ยก็เป็นสมาชิกคือผมยึดคิดตลอดเวลาเลยผมก็เป็นลูกแกะคนหนึ่งผมก็ยังไปที่ประชุมคนอื่นได้ไปฟังคนก็วางมือผมได้รับไฟคือผมก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งผมไม่ได้เป็นยิ่งใหญ่มาจากไหนถ้าผมคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาว่าผมไม่ได้เก่งกาสามารถมาจากไหนทุกอย่างที่มีมาจากพระเจ้าหมดผมก็จะหลีกเลี่ยง self righteousness S E L F self แปลว่าตัวเองฉันเก่งเองนะครับเราจะได้ไม่ถูกการทดลองเยอะผลออกมาคือหนังสือโยบบทที่42ข้อ5และ6บอกว่ายังไงโยบกลับใจโยบ42ข้อ5และข้อ6ข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ตาของข้าพระองค์เห็นพระองค์ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงคลีและขี้เถ้าในที่สุดโยบกลับใจเราเรียนมาถึงจุดนี้แล้วเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าวิธีที่จะหลีกเลี่ยงไม้เรียวหลีกเลี่ยงการโจมตีจากผีมารซาตานและการพบการทดสอบการทดลองหรือความยากลำบากในชีวิตก็คือว่าเราจะต้องไม่เป็นคนประเภทดื้อด้าน stubborn พูดเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังสบมาเตือนก็ไม่สนใจทำตามอำเภอใจตัวเองพระเจ้ามาเตือนในจิตใจก็ไม่เชื่อฟังอ่านพระคัมภีร์ฟังซีดีก็ยังเถียงคำสอนในซีดีแล้วก็ทำตามอำเภอใจตัวเองเนื้อหนังมันใหญ่มากกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนื้อหนังใหญ่กว่าพระเจ้าไม่ยอมนอบน้อมต่อพระคำไม่ยอมเชื่อฟังพระคัมภีร์ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ได้ภาษาอังกฤษเขาเรียกบอกว่า we set ourselves up for a trial ก็คือเราเอาตัวเองไปนอนบนเขียงให้ความลำบากมาสับเราเพราะเราดื้อด้านไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าในที่สุดพระเจ้าก็ต้องเอาบังเหียนมาใส่ปากในที่สุดพระเจ้าก็ต้องเอาไอ้นั่นน่ะไอ้ที่แหลมๆที่เท้ามาตีเราเพราะเราเป็นม้าที่พยศรับไปทำตามใจตัวเองหรือว่าเรานั้นเป็นเหมือนกับลาที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าเรามีลักษณะนิสัยที่กบฏดื้อด้านเนื้อหนังเป็นใหญ่และไม่อยากฟังพระเจ้าเรามีทางเลือกได้3ทางในโลกนี้ที่จริง4ทาง1คือแต่2ประการหลังนั้นดีประการ1คือเป็นคริสเตียนแบบม้าประการที่สองเป็นคริสเตียนแบบลาม้าก็คือพยศทำตามอำเภอใจพระเจ้าพูดไงก็ฉันจะไปก่อนแล้วฉันจะทำเนี้ยใครจะว่าไงฉันก็ไม่สนใจหรือเป็นลาก็คือดึงกี่ปีก็ไม่ยอมรับใช้สักทีไม่ยอมกลับใจสักทีคืออยู่ไปเรื่อยๆเป็นวันๆไม่ยอมกลับใจหรือเราจะเป็นลูกแกะและเป็นนกอินทรีใครอยากจะเป็นม้าบางยกมือขึ้นเจอบางเหียนแน่ใครอยากจะเป็นลาบ้างฮะรับรองเจอไอ้แหลมๆที่รองเท้าถ้าอยากจะเป็นลูกแกะแบลแบลแบลแบลหรือเป็นนกอินทรีทั้งสองอย่างถ้าเป็นลูกแกะกับนกอินทรีนี่เหมือนกันคือเดินตามผู้เลี้ยงของเราคือพระเยซูถ้าอยากเป็นลูกแกะและนกอินทรียกมือขึ้นโอ้โหคนเหล่านี้ฉลาดมากนะครับถ้าเราเป็นลูกแกะและนกอินทรีของพระเจ้าเราก็จะพบความชื่นชมยินดีแล้วเราไม่ต้องไปประสบกับบทเรียนที่รุนแรงในชีวิตหลายครั้งเราต้องพบบทเรียนที่รุนแรงในชีวิตเกิดบาดแผลความเจ็บปวดในชีวิตมากมายเพราะเราดื้อด้านเราไม่เชื่อฟังพระเจ้า
และอย่าลืมนะครับเมื่อท่านมีบาดแผลแล้วหลายครั้งใช้เวลานานมากเลยที่บาดแผลจะหายจริงไหมสู้ไม่มีบาดแผลซะเลยไม่ดีกว่าเหรอก็คือดำเนินชีวิตแบบไหนติดสนิทกับพระเจ้าพระเจ้าตามองไปทางไหนเราก็เดินตามตาของพระเจ้าคือพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าใช้สายตานำเราไม่ได้ใช้บังเหียนและสิ่งแหลมๆที่เท้าของพระองค์มาเตะเราถ้าเราต้องเดินไปเราจะได้ไม่ต้องมีแผลแล้วไม่ต้องมานั่งรอให้บาดแผลหายเป็น10ปีคริสเตียนหลายคนเจอบาดแผลรุนแรงกว่าจะหลุดออกมาได้นี่โอ้โหต้องมานั่งรักษากันในโบสถ์โดนไฟแตะแล้วไฟแตะอีกนะครับเพราะว่าเขามีบาดแผลเยอะมากในชีวิตเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้ามาก่อนดังนั้นผมอยากจะหนุนใจเรื่องนี้จริงๆเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าทดสอบเราอันนี้การทดสอบที่มาจากพระเจ้าก็คือพระเจ้าต้องการทดสอบความรักและความเชื่อของเราพระเจ้าไม่เคยเอาสิ่งชั่วร้ายมาให้เราแต่พระเจ้านำการทดสอบมาเพื่อดูว่าเรารักพระองค์แค่ไหนการทดสอบนี้อยู่ในพระคัมภีร์ชัดเจนคือใครครับอับราฮัมในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ13บอกว่าเมื่อผู้ใดถูกล่อลวงให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าให้หลงหมายความว่าพระเจ้าไม่เคยล่อลวงใครให้ทำบาปแต่ว่าพระเจ้าทำอะไรเพราะว่าความชั่วจะมาล่อลวงพระเจ้าให้หลงไม่ได้พระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงผู้ใดให้หลงเลยพระเจ้าไม่ได้ล่อลวงให้เราทำบาปแต่พระเจ้าทดสอบเราปฐมกาลบทที่22ข้อ1บอกว่าแต่มาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระเจ้าทรงลองใจอับราฮัมทุกคนพูดสิครับลองใจแล้วตรัสกับท่านว่าอับราฮัมท่านทูลว่าดูเถิดข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์เจ้าข้าอับราฮัมนั้นถูกพระเจ้าลองใจเพื่อทดสอบความรักความเชื่อและความเกรงกลัวพระเจ้าสามสิ่งนี้พระเจ้าจะทดสอบเราจะตลอดเวลาทุกคนพูดสิครับความรัก
ความเกรงกล
ั
ว
และความเชื
่อ
ถ้าท่านผ่านการทดสอบสามสิ่งนี้ได้พระเจ้าจะใช้ท่านเยอะมากเลยอาเมนไหมครับทำไมบางคนมีการเจิมสูงกว่าอีกคนหนึ่งเพราะเขาเจอมาเยอะเขาผ่านมาเยอะแล้วเจอการทดสอบมาเยอะก็ผ่านพระเจ้าพิสูจน์ความรักเขาพิสูจน์ความเชื่อเขาพิสูจน์ความจงรักภักดีและความเกรงกลัวพระเจ้าดังนั้นเราต้องผ่านการทดสอบเหล่านี้ให้ได้เกิดอะไรขึ้นกับอับราฮัมปฐมกาลบทที่22ข้อ11ถึง12บอกว่าแต่ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาเรียกท่านมาจากฟ้าสวรรค์อับราฮัมอับราฮัมแต่ท่านตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระเจ้าข้าและพระองค์ตรัสว่าอย่าแตะต้องเด็กนั้นหรือกระทำอะไรแก่เขาเลยเพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าเรารู้แล้วว่าเจ้ารักเราและยำเกรงเรามากกว่าสิ่งใดทั้งนั้นความหมายอย่างนี้ด้วยเห็นว่าเจ้าไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้าคือบุตรชายคนเดียวของเจ้าอับราฮัมถูกทดสอบจำได้ไหมอับราฮัมพัฒนาความเชื่อเป็นเวลา25ปีพระเจ้าสัญญาว่าจะมีลูกไม่มีสักที25ปีลอยไปลอยไปพระคัมภีร์เรียกอับราฮัมว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อแหมความเชื่อนี่สำคัญมากเลยผมอยากจะเห็นพี่น้องในโบสถ์ของเราเนี่ยเป็นคนแห่งความเชื่อจริงๆเราต้องพัฒนาความเชื่อนะครับเขาถูกพัฒนามา25ปีแล้วก็มีลูกชื่ออิสอัคพอลูกเติบโตขึ้นมาอายุประมาณ12 8ถึง12ขวบยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่พระเจ้าก็มาทดสอบที่จริงแล้วผมเชื่อว่าในหัวใจของอับราฮัมเนี่ยอิสอัคเนี่ยเป็นรางวัลสิ่งดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยดีกว่าเงินทองดีกว่าทุกอย่างที่เขามีเพราะเขาได้ลูกชายและจะเป็นคนสืบเชื้อสายให้มีคนมากมายที่เป็นลูกหลานของอับราฮัมมากกว่าเมล็ดทรายในทะเลและดวงดาวในท้องฟ้าเป็นความหวังของเขาแต่หลายครั้งที่สิ่งที่พระเจ้าให้เรามาเป็นอะไรครับเป็นรูปเคารพของเราระวังนะครับท่านรับใช้พระเจ้าเนี่ยวันหนึ่งโบสถ์โตขึ้นมีสมาชิก500คนอย่าให้โบสถ์นั้นเป็นรูปเคารพของท่านระวังนะครับพระเจ้าให้ไฟท่านวันหนึ่งท่านวางมือคนหายโรคโอ้โหผีออกมีการเจิมสูงกับคุณหมอวรุณอีกระวังอย่าให้สิ่งนั้นเป็นรูปเคารพว่าเดี๋ยวนี้ฉันแน่แล้วฉันสามารถวางมือได้แล้วคนหายป่วยคนหายโรคต้องระวังดีๆอย่าให้การรับใช้ความสำเร็จในการรับใช้เป็นรูปเคารพของเราเพราะพระเจ้าจะมาเอาไปพระเจ้าจะดึงรูปเคารพเราออกไปผมรักษาใจอยู่ตลอดเวลาเลยรักษาใจมากๆเลยเพราะผมไม่อยากให้มีรูปเคารพในชีวิตพระเจ้าต้องเป็นคำตอบเท่านั้นไม่ใช่ความสามารถผมหรือการรับใช้ของผมอาเมนไหมครับปรากฏว่าพระเจ้ามาทดสอบว่าอิสอัคนั้นเป็นรูปเคารพหรือเปล่า
พระเจ้าก็เลยบอกว่าเอาลูกไปฆ่าที่ภูเขาโมริอาและถวายให้กับเราผมเชื่อว่า3วันที่อับราฮัมเดินทางขึ้นบนภูเขานั้นเจ็บปวดมากแต่เขาตัดสินใจตายฝ่ายเนื้อหนังเนื้อหนังคืออยากเก็บลูกไม่มีใครอยากฆ่าลูกไม่มีใครอยากเสียลูกชายแล้วเขาขณะที่เดินไปเขาก็พัฒนาความเชื่อขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งระดับที่เรียกว่าเชื่อว่าลูกจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเขามีความเชื่อว่าไม่ว่าพระเจ้าจะสั่งให้ฆ่าลูกยังไงก็ตามเขาก็ยังจะมีลูกหลานเต็มแผ่นดินเหมือนเม็ดทรายในทะเลและดวงดาวในท้องฟ้าเห็นไหมพระเจ้าเอาการทดสอบเข้ามาเพื่อทดสอบความจงรักภักดีความเกรงกลัวพระเจ้าความรักพระเจ้าแต่ขณะที่เขาผ่านการทดสอบนั้นความเชื่อเขาสูงขึ้นไปอีกจนกระทั่งในหนังสือฮีบรูบทที่11ถ้าท่านไปอ่านหนังสือฮีบรูบทที่11ดีๆท่านจะพบว่าพระเจ้ายกย่องชมเชยอับราฮัมว่าผ่านการทดสอบโดยใส่ข้อความเกี่ยวกับอับราฮัมเป็นข้อมากกว่าทุกคนในพระคัมภีร์พระผู้เป็นภาษาอังกฤษก็คือว่า there are more verses in the Hebrew chapter 11 about Abraham more than anyone else เพราะเขาผ่านการทดสอบฮีบรูบทที่11ข้อ17ถึง19บอกว่ายังไงบอกว่าโดยความเชื่อเมื่ออับราฮัมถูกทดลองใจก็ได้ถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชานี่แหละท่านผู้ที่ได้รับพระสัญญาเหล่านั้นก็ได้ถวายบุตรชายคนเดียวของตนที่ได้กำเนิดมาคือบุตรที่มีพระดำรัสไว้ว่าเราจะเรียกเชื้อสายของเจ้าทางอิสอัคท่านเชื่อและทุกคนพูดสิครับเชื่อ
เ
กี่ยวกับความเชื่อใช่ไหมครับว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถให้อิสอัคเป็นขึ้นมาจากความตายได้เห็นไหมความเชื่อเขาพัฒนาต้องเข้าใจนะก่อนยุคอับราฮัมนี้ยังไม่เคยมีการชุบคนขึ้นมาจากความตายเลยไม่มีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์แสดงว่าเขาเป็นคนแรกที่เริ่มเชื่อว่ามีการชุบคนขึ้นมาจากความตายได้ชุบคนตายขึ้นมาได้ความเชื่อเขาขึ้นไปถึงระดับนั้นแล้วเขาผ่านการทดสอบและในที่สุดเขาได้รับพระพรแล้วเขาก็เลยถูกมีชื่อว่าเป็นบิดาของความเชื่อพวกเราทั้งหลายถูกเรียกว่าเป็นลูกของอับราฮัมว้าวผมอยากให้พระเจ้ายกย่องน้องบอยยกย่องคุณเจี๊ยบที่อุดรยกย่องคุณสุธนะยกย่องอาจารย์สรชาแบบนั้นวันหนึ่งที่ท่านอยู่ไปสวรรค์แล้วคนบอกเราเป็นลูกแห่งความเชื่อของอาจารย์สรชาเพราะผ่านการทดสอบให้เราดำเนินชีวิตแบบนั้นคือผ่านการทดสอบทุกอย่างสายตาพระเจ้าบอกว่ายังไงเราไปตามนั้นผ่านหมดแล้วเราจะได้รับการยกย่องจากพระเจ้าเรายิ่งถ่อมลงตายกับเนื้อหนังเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็จะยกเราขึ้นเหมือนที่พระองค์ยกย่องอับราฮัมอาเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าความเชื่อมาได้ยังไงครับอยากจะถามคำถามนี้ความเชื่อมาได้โดยการได้ยินแต่ว่าความเชื่อจะไปจุดถึงสมบูรณ์ได้โดยผ่านการทดสอบความเชื่อมาได้ได้ยินแต่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ได้ถูกตกแต่งนะคือความเชื่อก็มาเป็นแบบเหมือนกับหินเป็นเหมือนเพชรที่ยังไม่ได้ถูกเจรไนแต่เพชรนั้นความเชื่อนั้นเพชรนั้นจะถูกเจรไนให้เป็นเพชรที่สวยงามโดยผ่านการทดสอบผ่านไฟการยากลำบากในชีวิตทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นการทดสอบเหล่านี้ที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นเป็นเหมือนโรงเรียนฝ่ายวิญญาณที่จะฝึกเราให้กล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณเรานั้นเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นขณะที่เราผ่านการทดสอบนั้นเราไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าเพราะการทดสอบเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์จะทำให้เราเลื่อนขั้นและเข้มแข็งขึ้นเห็นภาพไหมครับอย่าตกใจอย่าบ่นอย่าต่อว่าพระเจ้าอย่าโทษคนอื่นอย่าไปโทษสบอไปโทษพี่น้องในโบสถ์ที่จริงสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองทั้งนั้นอาเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับสรรเสริญพระเจ้าในขณะที่ข้าพเจ้า
อย
ู่
ในการทดสอบ
ในหนังสือสุภาษิตบทที่27ข้อ21พูดบอกว่าอย่างนี้เบ้ามีไว้สำหรับเงินเตาถลุงมีไว้สำหรับทองคำคำสรรเสริญของคนจะพิสูจน์คนหมายความว่าถ้าเราอยากให้เงินบริสุทธิ์เราใส่เข้าไปในเบ้าเราอยากจะให้ทองบริสุทธิ์เราใส่เข้าไปในที่ถลุงเผาไฟก็คือการทดสอบความยากลำบากแต่ว่าถ้าเราเป็นทองนั้นเป็นเงินนั้นแล้วเราถูกทดสอบแล้วอยากออกมาบริสุทธิ์เราต้องทำไงสรรเสริญพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าคำสรรเสริญของคนจะพิสูจน์คน
ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงข้างในอาเมนไหมครับต้องจำไว้นะพอผ่านการทดสอบต้องสรรเสริญพระเจ้าและรู้ว่าเมื่อเราผ่านออกมาเราจะมีความเชื่อมากขึ้นและความเชื่อนั้นมีคุณค่ามากกว่าทองคำอาเมนพระเจ้ามีจุดประสงค์ที่ยอมให้การทดสอบหรือความยากลำบากเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าบอกในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ4บอกว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความเพียรและจงให้ความเพียรนั้นกระทำการงานของพระเจ้าจนสำเร็จพระเจ้ามีจุดประสงค์ในหนังสือปัญญาจารย์บทที่3ข้อ1บอกว่ามีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ภาษาไทยบอกว่าและมีวาระภาษาอังกฤษบอกว่า purpose จุดประสงค์มีจุดประสงค์ทุกอย่างในชีวิตของเราพระเจ้าให้การทดสอบเข้ามาเพื่อมีจุดประสงค์ผมจะอธิบายให้ฟังว่ามีจุดประสงค์อะไรบ้าง4ประการที่พระเจ้ายอมให้การทดสอบเข้ามาประการที่1เพื่อผลิตความเสถียรภาพและลักษณะชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ2และข้อ4ผมอ่านอีกทีนึงพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายตกอยู่ในการทดลองต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีทั้งสิ้นเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความเพียรในทุกคนพูดสิครับการความเพียรและความเพียรนั้นทำให้การกระทำการจนสำเร็จเพื่อท่านทั้งหลายจะสมบูรณ์ครบถ้วนไม่ขาดสิ่งใดพูดง่ายๆว่าเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูหนังสือภาษาไทยใช้คำว่าความเพียรในภาษาอังกฤษใช้คำว่า patience ซึ่งแปลว่าอดทนในภาษาฮีบรูใช้คำว่า hupomone h u p o m o n e ซึ่งเป็นคำเดียวกันที่อาจารย์เปาโลใช้ในหนังสือโรมบทที่5ข้อ3และ4บอกว่ายิ่งกว่านั้นเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากภาษาไทยแปลว่าความชื่นชมยินดีในภาษาอังกฤษบอกว่า we glory ยากอบบอกยิ้มแต่อาจารย์เปาโลบอก glory เราฉายพระสิริของพระเจ้าออกมาเรามีพระสิริของพระเจ้ามา glory พอภาษาไทยแปลมาบอกว่าความเรามีความชื่นชมยินดีที่จริงแล้วก็คือการฉายพระสิริของพระเจ้าออกมาในขณะที่พบความยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทนทำให้เกิดมีประสบการณ์และความประสบการณ์ก็ทำให้เกิดความเข้าใจหมายความว่ายังไงหมายความว่าการทดสอบนั้นมาช่วยเราให้พัฒนา hupomone h u p o m o n e ซึ่งแปลว่าอะไรครับในภาษากรีกแปลว่ายืนอย่างมั่นคงในความกดดันถ้าท่านสามารถดำเนินชีวิตได้แบบมั่นคงในความกดดันท่านจะเจอการทดลองลดน้อยลงเพราะพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าทำยังไงท่านก็ไม่หวั่นไหวทำไงท่านก็ไม่ล้มลงแต่ถ้าท่านเป็นคนแบบพอมีปัญหานิดนึงไม่ไปโบสถ์สามอาทิตย์บ่นด่าว่าพระเจ้าด่าว่าคริสตจักรอะไรเนี่ยแบบเป็นคนที่แบบไม่ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกับไปเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ไปเล่นเนี่ยขึ้นขึ้นลงชีวิตขึ้นลงไม่มั่นคงในความเชื่อรับรองการทดสอบจะไม่หยุดมันจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดวันหนึ่งท่านสามารถยืนหยัดเมื่อลมพัดมาท่านก็ยืนมั่นคงทุกคนพูดสิครับมั่
นคง
อดทนที่เราพูดอย่างนี้ผมไม่ได้หมายความว่าคำว่า stability หรือความมั่นคงเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าไม่ว่าเราจะนั่งอยู่ในคริสตจักรวันอาทิตย์หรือเราออกไปที่ทำงานวันจันทร์หรือวันอังคารเราเป็นคนเดิมบางคนที่มาโบสถ์นะมีความเชื่อฮาเลลูยาหัวเราะฮ่าๆอะไรอย่างนี้นะแต่พอออกไปที่ทำงานโดนเจ้านายด่านิดนึงแสดงว่าอะไรครับไม่มีความมั่นคงเพราะว่าที่โบสถ์กับที่ทำงานเป็นคนละคนเลยพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนเดียวกันที่โบสถ์กับที่ทำงานอาเมนไหมครับที่พูดความมั่นคงไม่ใช่ความมั่นคงฝ่ายร่างกายเท้าแข็งยืนอยู่ได้ผมกำลังพูดถึงความมั่นคงฝ่ายจิตใจคือว่าจิตใจเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังชื่นชมยินดีเราก็ยังรักเราก็ยังมีความเชื่อไม่ว่าพายุมันจะมายังไงเราไม่สั่นคลอนพระเจ้าให้การทดสอบมาเพื่อขัดเกลาเราให้เป็นเหมือนพระเยซูให้มีความมั่นคงในชีวิตไม่สั่นคลอนมากขึ้นและมีลักษณะชีวิตที่มีความเชื่อมีความชื่นชมยินดีมีความรัก
อะไรอย่างเงี้ยให้มันมั่นคงอยู่ตลอดเวลา7วันต่ออาทิตย์24ชั่วโมงต่อวันนั่นเป็นประการที่1ประการที่2ทำไมต้องถูกทดสอบเพราะว่าจะทำให้ความเชื่อเราเข้มแข็งขึ้นในหนังสือ1เปโตรบทที่1ข้อ7บอกว่าเพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำซึ่งพินาศไปได้ถึงแม้ว่าความเชื่อนั้นจะถูกทดลองด้วยไฟจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญเกิดเกียรติและสง่าราศีในวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาข้อนี้ที่จริงบอกเหตุผล2ประการเลยว่าทำไมต้องเกิดการทดลองประการที่1คือความเชื่อเราจะถูกพัฒนามากขึ้นมากขึ้นชาวฮีบรู3คนที่ถูกโยนเข้าไปในเตาไฟนั้นเขาออกมาความเชื่อสูงขึ้นไปอีกจริงไหมครับเมื่อเราผ่านประสบการณ์ต่างๆในชีวิตความเชื่อเราจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะความเชื่อนั้นมีคุณค่ามากกว่าเงินทองมากกว่าเงินล้านบาทมากกว่าทองคำดังนั้นเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ามาพัฒนาความเชื่อเราให้แข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆความเชื่อนี่สำคัญมากในหลังๆนี่โอ้โหพระเจ้าสอนผมมากเลยว่าเจ้าได้เพราะความเชื่อดังนั้นพวกเราทุกคนต้องเป็นคนที่อยากจะเติบโตในความเชื่อจริงๆผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครั้งหนึ่งหลายคนเคยฟังซีดีผมไปประชุมที่ออสตินเท็กซัสพอดีพาสเตอร์รอดนี่เขาก็ไปด้วยแล้วผมก็เพิ่งเข้าไปในไฟได้ประมาณ 5-6 ปีแล้วในที่ประชุมเนี่ยมีคนฉายวิดีโออยู่ข้างบนบัลโคนี่คือชั้น2ฉายวิดีโออยู่กำลังถ่ายวิดีโออาจารย์รอดนี่เขาก็เดินไปแล้วก็ชี้ไปที่คนที่อยู่บนบัลโคนี่บอก Fire คนนั้นล้มในพระวิญญาณแล้วเสร็จแล้วก็เดินไปอีกทีนึงเขาบอก Fire คนนั้นก็ล้มในพระวิญญาณเดินไปที่ไหนบอกเขาชี้ไปก็ล้มในพระวิญญาณหมดแล้วผมก็นั่งถามพระเจ้าในใจบอกเอ๊ะทำไมผมทำไม่ได้อย่างเขาผมสงสัยว่าผมทำไม่ได้พระเจ้าตอบผมว่าไงรู้ไหมความเชื่อเจ้าไม่เท่าความเชื่อเจ้าเขาที่จริงมีพระวิญญาณเหมือนกันอะแต่ความเชื่อไม่เท่ากันเขามีความเชื่อมากกว่าผมผมเลยเห็นสังเกตเลยว่าจริงๆแล้วต้องพัฒนาความเชื่อจริงๆเราต้องไม่ใช่ว่าความเชื่อให้คนล้มแต่พระวิญญาณจะเข้าใจคือความเชื่อในทุกเรื่องในชีวิตอะการเงินการทองการรักษาโรคชีวิตที่มีชัยชนะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องพัฒนาความเชื่อแล้วพระเจ้าก็ใช้การทดสอบเหล่านี้มาพัฒนาความเชื่อของเรานะครับบางทีผมวางมือไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็รู้สึกท้อใจแต่พระเจ้าบอกแล้วเจ้าจะ press in หรือเปล่าไปเรื่อยๆมั้ยจะเอาต่อไปมั้ยจะเข้าไปหาพระเจ้าเพราะพระเจ้าต้องการให้ผมพัฒนาความเชื่อไงพระเจ้ายอมให้ผมล้มเหลวบางทีนะเพื่ออะไรครับเพื่อผมจะพัฒนาความเชื่อมากขึ้นพระเจ้าอยากให้ผมยื่นขึ้นไปอีกระดับนึงอาเมนมั้ยครับความเชื่อนี่สำคัญมากในการทำงานทุกอย่างเมื่อผมไปอุดรเมื่อวานนี้2วันเนี้ยผมเข้าไปในอุดรด้วยความเชื่อมากว่าทุกคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะรับเชื่อหมดไปที่ประชุมผมใช้ความเชื่อเลยคือผมไม่ได้บอกนะว่าผมไปผมเทศเก่งเขาจะรับเชื่อผมไม่เคยคิดเลยผมไม่เคยคิดว่าผมเทศเก่งผมคิดข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้านำทุกคนรับเชื่อหมดในห้องประชุมแล้วพระเจ้าก็ทรงเมตตาจริงๆรับเชื่อส่วนใหญ่เลยในห้องประชุมเยอะมากเลยนะครับไม่รู้หมดหรือเปล่าแต่เยอะ เยอะมากนะครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆเพราะว่าเป็นการไปครั้งแรกแล้วเขาก็ไม่รู้จักเรานะครับใช้ความเชื่อไปทำอะไรต้องใช้ความเชื่อหมดนอกจากนั้นในข้อ7นี้พูดด้วยว่าเพื่ออะไรครับเพื่อความสรรเสริญเกียรติเกิดเกียรติและสง่าราศีหมายความว่าถ้าเราเข้าไปในไฟแข่งการทดสอบและความยากลำบากแล้วเราออกมาอย่างชัยชนะเหมือนโยบโยบออกมาในหนังสือโยบนั้นข้อสุดท้ายในบทสุดท้ายเลย10ข้อสุดท้ายออกมาแบบมีของมากขึ้นเป็น2เท่ามีลูกเป็น2เท่าอายุยืนแก่ตายโดยไม่ต้องเจ็บป่วยโยบนี่พระคัมภีร์บอกตอนจบบอกว่าเขาอายุยืนจนแก่ตายเลยไม่เจ็บไม่ป่วยเลยไม่มีโรคหัวใจเขาผ่านการทดสอบใครได้รับเกียรติพระเจ้าพูดง่ายๆว่าการทดสอบมาเพื่อพระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อเราผ่านการทดสอบนั่นเป็นเหตุผลประการที่3เพื่อพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อคนจะยกนิ้วให้พระเจ้าว่าพระเจ้าทรงประเสริฐและเลิศยิ่งนักอาเมนไหมครับเมื่อหลายปีมาแล้วที่โบสถ์ผมเกิดการทดสอบว่าผมจะเลือกพระเจ้าหรือเลือกองค์กรแล้วผมตัดสินใจเลือกพระวิญญาณเลือกไฟผมลาออกจากองค์กรโอ้โหผมบอกให้เลยคนด่าผมเยอะมากเลยทั้งข้างนอกข้างในในโบสถ์ผมก็ด่าผมภรรยาผมก็ว่าผม ภรรยาผมบอกเลยเนี่ยเธอทำอะไรบ้าบอไปหรือเปล่าออกจากองค์กรคือไม่มีใครเข้าใจผมสักคนเลยผมเนี่ยเป็นแกะดำไปเลยนะครับทั้งโบสถ์ไม่มีใครเห็นด้วยผู้นำผมบอกจริงเลยเอาจริงแน่นะแต่ตอนนี้4ปี5ปีให้หลังไม่รู้กี่ปีแล้ว5ปีให้หลังตอนนี้พระเจ้าได้รับเกียรติเพราะอะไรเพราะพระเจ้ามาพูดกับผมจริงๆว่าให้ออกแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันเปิดเผยหมดแล้วว่าทำไมต้องออกจบแล้วพระเจ้าได้รับเกียรติจริงๆการทดสอบเข้ามาในชีวิตผมว่าผมจะเลือกพระเจ้าหรือมันจะเลือกองค์กรผมเลือกไฟแล้วตอนนี้ไฟก็เลยเข้ามาในประเทศไทยถ้าผมเลือกองค์กรไฟเข้ามาไม่ได้จริงไหมครับเพราะว่าองค์กรจะหยุดผมอ่ะเข้ามาไม่ได้นะนี่มันถิ่นของเราห้ามมาเทศที่นี่ตอนนี้ใครก็มาหยุดผมไม่ได้เพราะไม่ใช่ถิ่นเขาผมไม่ได้อยู่อันเดอร์เขาไม่อยู่ภายใต้เขาจริงไหมครับพระเจ้าให้อิสระผมเพราะผมเชื่อฟังพระเจ้าแต่เป็นการทดสอบตอนนั้นร้องไห้ทุกคืนในห้องนอนผมกับภรรยานะพอเข้านอนนั่งน้ำตาไหลแล้วเพราะมันเจ็บมากเลยต้องทิ้งเพื่อนหมดเลยเพื่อนเข้าใจผมผิดหมดเลยลูกแกะผมที่ผมสร้างไปเป็นสบเกลียดผมหมดเลยไม่มีใครอยากคบไม่มีใครส่งเบิร์ธเดย์คาร์ดไม่มีใครคบผมอีกเลยแบบเจ็บมากๆเลยแต่ผมยอมผ่านการทดสอบนั้นเพื่อพระเจ้าเก็บไฟไว้ในคริสตจักรประการสุดท้ายทำไมเราถึงต้องผ่านการทดสอบในหนังสือ2โครินธ์บทที่4ข้อ17ถึง18บอกว่าเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีสง่าราศีใหญ่ยิ่งนิรันดร์ในทุกคนพูดสิครับนิรันดร
์
ด้วยว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นเป็นสิ่งถาวรนิรันดร์โคโลสีบทที่3ข้อ1บอกว่าถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนก็คือในสวรรค์ในสิ่งที่พระคริสต์ทรงประทับเบื้องขวาข้างขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าหมายความว่ายังไงการทดสอบนั้นทำให้ตาเรานั้นมองไปที่สิ่งเบื้องบนพูดผมยอมพูดยอมรับจริงๆว่าในร่างกายเนื้อหนังเนี่ยเราจะมีปัญหาคือตาเรามักจะมองในโลกแล้วมักจะลืมสวรรค์จริงไหมครับเช่นสุภาพสตรีที่ยังสาวๆสดๆอยู่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามสิ่งหนึ่งที่มันสครัคเกิลมันลำบากใจมากคือเมื่อไหร่จะได้แต่งงานสักทีเพราะอะไรเพราะเรามีอยู่ในเนื้อหนังอะเราอยากจะมีแฟนเราไม่อยากเหงาอยู่บ้านคนเดียวพอเรานั่งคิดเรื่องแฟนไปนานๆตาเราก็เริ่มไม่อยู่ที่สวรรค์เราก็เลิกคิดเรื่องพระเจ้าบางคนเนี่ยรักเงินอยากจะได้บ้านใหญ่ๆได้รถดีๆตามก็อยู่ในโลกอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าต้องเอาการทดสอบเข้ามาเพื่อตาเราจะไม่ได้อยู่ในโลกมากนักแต่มองไปที่สวรรค์อาเมนไหมครับเวลาผมไปฮาวายเนี่ยผมต้องบังคับใจตัวเองมากผมเพิ่งไปเมื่อเดือนกรกฎาคมต้องบังคับใจขนาดนี้ขนาดนั่งขับรถไปในฮาวายนี่นะคุยกันบอกว่าเออเรามาเกษียณที่นี่ดีไหมมาซื้อคอนโดสักอันนึงนะแล้วยังปลอบใจตัวเองด้วยบินมาเมืองไทยมันก็ง่ายขึ้นแต่พระเจ้าถามบอกว่าแล้วเราบอกเจ้าหรือยังว่าให้ออกจากซีแอตเทิลออกจากโบสถ์นั้นจากการเป็นสอบไม่เคยถ้าใจผมอยากจะเห็นทะเลฮาวายเห็นไหมเพราะอะไรตาเรามองไปที่ฮาวายไงเราลืมว่ามีรางวัลในสวรรค์อาเมนไหมครับแต่จริงๆไฟช่วยผมจริงๆผมยอมรับเลยเวลาเข้ามาอยู่ในไฟของพระเจ้าคือพูดง่ายๆว่าอย่างนี้ถ้าตาเราอยู่บนสวรรค์นะครับเราจะพบการทดลองน้อยลงการทดสอบน้อยลงความยากลำบากน้อยลงแต่ถ้าตาเราไปอยู่ในโลกตลอดเวลาพระเจ้าจะต้องเอาไม้เรียวมาตีเราเอาบังเหียนมาให้เรากลับไปตาไปอยู่ที่นิรันดร์การเฮ้ยบังคับใจอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าเอาไปอยู่ที่นู่นนะครับวันนี้คุณพ่อผมกำลังนอนอยู่บนเตียงเขาแก่มากแล้วเขาก็นอนคุยกับผมผมก็ลงพยายามใช้เวลาเขาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่สาวเธอฉลาดผมฉลาดยังไงเหรอเขาไปเที่ยวเมืองจีนเขาพูดอย่างนี้นะครับแล้วผมก็คิดในใจมีความสองความคิดมันก็น่าสนุกนะไปเที่ยวเมืองจีนกำแพงจีนแต่รู้ไหมซัดเดอรี่ในทันใดนั้นวิญญาณผมบอกอุดรสนุกกว่า นี่ไม่ได้โกหกนะพูดจริงจริงจริงนี่ไม่ได้จริงเมื่อวานนี้ผมมีความสุขมากเลย มีความสุขมากเลยที่ห้องชั้นบนนั่นอะโอ้โหไฟของพระวิญญาณลงมาแรงมากเลยที่อุดรผมบอกไปกำแพงจีนเนี่ยไม่สนุกเท่าในห้องชั้นบน คือตอนนี้ผมมาถึงจุดแล้วว่าผมเห็นสิ่งของสวรรค์สำคัญกว่ามากกว่ากำแพงจีนมากกว่ายุโรปลูกผมมาถามด้วยเมื่อไหร่จะไปเที่ยวยุโรปสักทีพ่อบินไปแต่เมืองไทย4หนแล้วเมื่อไหร่เราจะมีเวลาไปยุโรปผมก็พูดไม่ออกเพราะเขาอยากจะไปยุโรปเราไปได้เรามีเงินแต่ผมก็คิดไปเมืองไทยสำคัญกว่าความสนุกของผมไม่ได้อยู่ที่ยุโรปแต่เห็นคนถูกแตะโดยไฟของพระเจ้าเห็นคนรับเชื่อตาเราอยู่ที่สวรรค์แล้วนะอาเมนไหมครับอยากหนุนใจจบคำสอนนี้ว่าอยากให้ท่านดำเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้ามองตาพระเจ้าพระคำและพระวิญญาณแล้วก็เชื่อฟังทุกๆวันอย่าดื้อด้านอย่าบ่นพระเจ้ามาเตือนอะไรกลับใจให้เร็วที่สุดแล้วเชื่อฟังพระเจ้าแม้เนื้อหนังมันจะเจ็บเมื่อเนื้อหนังมันจะทรมานดีกว่าถูกไม้เรียวดีกว่าถูกบังเหียนดีกว่าถูกไอ้นั้นน่ะที่เท้าของพระเจ้าเนี่ยตีเราข้างๆดีกว่าเยอะที่เรายอมเจ็บตอนนี้อาเมนไหมครับผมเชื่อว่าคำสอนนี้สำคัญมากสำหรับพี่น้องทุกคนเป็นหัวใจจริงๆนะครับเอาไปแบ่งปันให้พี่น้องในโบสถ์เดี๋ยวเราแกะออกมาแล้วเราเอาไปสอนในแคร์ได้แบ่งปันว่าการทดสอบเป็นไงแล้วคราวหน้าเรามาสอนต่อหรือผมอาจจะสอนที่นู่นแล้วส่งซีดีมาว่ามีอะไรบ้างการทดสอบประเภทไหนบ้างแล้วเราจะเรียนทีละอันทีละอันนะครับในนี้เป็น introduction เป็นบทนำอาเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่เข้าใจว่าทำไมเราต้องพบการทดลองและทดสอบต่างๆเราขอพระเจ้าเมตตาช่วยให้พี่น้องคนไทยคนลาวทุกคนที่เรียนคำสอนนี้เตรียมพร้อมแล้วที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและเขาจะถูกนำโดยสายตาคือพระคำความจริงและพระวิญญาณและเขาไม่ต้องถูกบังเหียนเขาจะไม่เป็นม้าเขาจะไม่เป็นลาแต่คริสเตียนทั่วไปในประเทศไทยและประเทศลาวนั้นจะเป็นลูกแกะและเป็นนกอินทรีเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้า Then sings my soul my savior God thee come on let's sing and sing
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์www.newhopeinternationalchurch.org